Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qo'llash to'g'risidagi farmonni imzolagani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng AQShning Moskvadagi elchisi Jon Sullivan mamlakat tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Amerika tomoni uchun og'ir o'tadigan ushbu suhbat natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni siz bilan baham ko'ramiz, deydi u. Zaxarovaning so'zlariga ko'ra, Moskva bir necha bora sanksiyalar kursi dunyoning taqdiri uchun tarixiy javobgarlikni o'z zimmasiga olgan ikki yetakchi yadro kuchlari xalqlarining manfaatlariga javob bermasligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Joe Biden yaqinda Vladimir Putin bilan bo'lgan suhbatda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirishga qiziqish bildirgandi. Ammo uning ma'muriyati buning aksini qilyapti, deydi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili. Zaxarovaga ko'ra, AQShning sanksiyalari javobsiz qolmaydi. Bunday tajovuzkor xatti-harakatlar shubhasiz qat'iy javob oladi. Sanksiyalarga qarshi zarba muqarrar. Ikki tomonlama munosabatlar tanazzulga uchrasa, buning uchun tovon to'lashga to'g'ri kelishini Vashingtondan anglashlari kerak. Bo'layotgan voqealar uchun javobgarlik butunlay AQSh bo'ynida, deydi u. AQShning Rossiyaga qo'ygan yangi sanksiyalari haqida bilishni istasangiz, qalampir.uz saytidan bilib olishingiz mumkin.